азаттыгын алысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 февральдагы таңкы уктурууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Дүйнөлүк соода уюмунун дооматы Кыргызстанды түйшүккө салууда.
Биз ВТО-нун кээ бир эрежелерин буздук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек.
Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да.
Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер Ысык Көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма жана башка жабдууларды чогултуп жөнөтүүнү чечишти.
Его складывали по сумкам, Павел, сколько они?
Ооба, биз сумка кутуларга чогултуп койгонбуз. Таразага тартып, ороп, үстүнө жазып койдук.
Айдар Акаевдин сөөгү 8 февральда Москвада жерге берилмей болду. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама-каршылык күчөдү. 6 февралда Йордан дарыясынын батыш жээгинде 2 адам Израиль күчтөрүнүн огунан каза тапты. 7 палестиналык жараат алды. Иерусалимдин чыгышында дагы 1 адам полиция ок атканы үчүн коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапты. Бейшембинин таңында Иерусалимдин борбордук бөлүгүндө 1 палестиналык автоунаасы менен израилдик аскерлери сүзүп, андан 12 жоокер жараат алган. 5 февралда Израиль аскер менен кагылышууда бир палестиналык мерт болгон. Израилдин армиясы АКШ президенти Дональд Трамп январь айынын соңунда тынчтык планын жарыялагандан бери дээрлик күн сайын Хаммас кыймылынын Газа тилкесиндеги позицияларына абдан сокку уруп жатат. Израилдин өкмөтү Трамптын планын кубаттаганы менен Палестина автономиясы аны Израилге артыкчылык берилген деген жүйө менен айыптап чыккан. Президент Дональд Трамп АКШнын Йемендеги контрэрористтик операциясында Араб жарым аралындагы Аль-Каида террористтик тобунун лидери Касим Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Трамп 6 февралдагы кайрылуусунда Касим Аль-Райминин өлүмү аймакта жана дүйнөдө Аль-Каида террористтик тобун алсырадат деди. Ал Райми качан өлтүрүлгөнүн айткан жок. 2015 жылы Райми Аль-Каиданын АКШнын аба соккусунан өлгөн Насер Аль-Вухашинин өлүмүнөн кийин башкарып калган. Ал билдирүүлөрүндө АКШга чабуул жасоого чакырган эле. Президент Жээнбеков тышкы карыз үчүн эч кандай жер ген байлык берилбейт деди. Президент Сооронбай Жээнбеков 6 февралда Чүй облусунун Ысык Атар районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда тышкы карызды төлөө боюнча пикирин билдирди. Президенттин айтымында Каржы министрлигинде сырттан алынган насыяларды төлөө боюнча атайын башкармалык түзүлүп иштеп жатат. Буга чейин алынган карызды төлөшүбүз керек. Милдеттенмелерибиз бар, анын баарын төлөйбүз. Эч кандай ген, жер, байлыктар берилбейт жана берилген эмес, деди Жээнбеков. Мамлекет башчынын маалыматында алдыдагы 10 жылда тышкы карызды төлөөгө 23 миллиард сомдон ашык каражат жумшалат. Финанс министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 122 миллион сом жумшалды. Анын ичинде 14 миллиард сом тышкы карызды, 14 миллиард 112 миллион сом ички карызды төлөөгө сарпталды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, өткөн жылдын 30-ноябрына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 503 миллион долларды түздү. Анын ичинде 3 миллиард 780 миллион доллар тышкы карыз, ал эми 722 миллион доллар ички карыз. Саламат сактоо министрлигинен 6 февралга карата маалыматы боюнча 154 киши стационардык, 260 киши жашаган жеринде медициналык байкоодо турат. Бардыгынын ден соолугу туруктуу. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги санитардык эпидемиологиялык абалга байланыштуу 100 орун Торгартта, 100 орун Эркештамда жана 50 орун Манас эл аралык аэропортунда 30 керебет Ош шаарынын аэропортунда коюлганын билдирди. 6 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти. 28 миңден ашуун киши ооруну жугузуп алганы ырасталганын Кытайдын саламат сактоо комиссиясы билдирди. Баш аягы 1200 киши илдеттен айыккан. Кыргыз патенттин маалыматында 2019 жылы Ырч Атабеков менен Борбиев эң көп сыяк алды. 2019 жылы интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы атамекендик музыкалык чыгармаларды пайдаланганы үчүн кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан 12 миллион сом чогултту. Бул тууралуу Кыргыз патенттин жетекчиси Динара Молдошова 6 январдагы жогорку кеңештин жыйынында билдирди.
Телевизордагы музыка болобу, фонограмма болобу, живой исполнение болобу, ал мыйзам боюнча милдеттүү түрдө төлөйт ошол авторский вознагражденияны. Мисалы 19 жылы биз 12 миллионго чейин акча чогултук, ошону авторлорго азыр бөлүп берип атабыз. Мисалы, былтыркы жылдын статистикасы боюнча Мирбек Атабеков, Бекбор Биев, ушул кишилер исполнитель катары ушул эң чоң акча алган, вознаграждение алган ушул кишилер болуп атат.
Бирок аталган ырчылардын канча сом алганы айтылган жок. Интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматы автордук укук үчүн жыйым чогултууга чыгарма ээлери менен келишим түзөт. Өлкөдөгү бардык теле, радио, театрлар, кафе, ресторан жана мейманканалар музыканы пайдаланганы үчүн авторлорго акы төлөөгө тийиш. Бирок Кыргызстандагы бир катар чыгармачыл бирикмелер искусство адамдары өлкөдө автордук укук корголбой келе жатканына нааразы болуп келе жатышат. Буга чейинки расмий маалымат боюнча кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Санжар, менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Ош, Чүй, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 13-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолор райондордо -10 градус нөлдөн төмөн, чүйдө болсо 14 градус жылуу. Кечиресе, Таласта 14 градус жылуу, Бишкекте ушундай эле 14 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурууну улантабыз. Дүйнөлүк соода уюму Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын кабыл алып, бажы тарифтерин көтөрүүдөн улам келип чыккан зыяндын ордун толтуруу үчүн Кыргызстанга 300 миллион долларга чейин айып пул салышы мүмкүн. Парламентте ушул жумада бул көйгөйдү жөнгө салуу маселеси көтөрүлдү. Өкмөт башчысы Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун астында алган милдеттерин аткарууда маселе бар экенин белгилеп, бирок ал кандай милдеттенмелер экени тууралуу айткан жок. Калган кепти Куанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 5-февраль күнү парламентте Кыргызстандын баштапкы өнөктөшү бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна отчет берүү мезгили жакындап калганын эске салды. Бул тууралуу депутат өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев экономика жана Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун иштери боюнча вице премьер министрликке көрсөтүлүп жаткан Эркин Асрандиевдин талапкерлигин парламентке сунуштаган учурда суроо берди. Депутат Каныбек Иманалиев Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенде Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузган үчүн өлчөмдө акчалай айып пул төлөөгө кириптер болгонун айтты.
Анан урматтуу премьер министр, быйыл ВТОго биздин отчет берилет. Биз Евразияска өтүп 5 жыл болгондугуна байланыштуу биз ВТОнун кээ бир эрежелерин буздук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек. Эксперттер айтат 253 миллион доллар. Сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт?
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммед Калый Абылгазыев Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары кезектеги отчет берүү учуру чынында эле жакындап калганын айтып, бул отчеттук мезгил аралыгында Кыргызстандын аталган эл аралык уюм менен түзгөн келишимде каралган милдеттемелерин аткарууда маселе бар экенин ырастады.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюму боюнча маселени иштеп атабыз азыр. Азыр сиз айткан фактылар бар. Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да, жана андай өзүбүз алган милдеттердин кээ бир пункттарында проблема бар да. Аны эми азыр ачык айтып бере турайын, эгер туура түшүнсөңүз.
Кыргыз өкмөтү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн абалы тууралуу бул маселе боюнча ыйгарым укуктуу экономика министри Санжар Мухамбетов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун Кыргызстанга карата тооматы мурдагы бажы тарифтерин өзгөртүп, анын өлчөмүн Евразиялык биримдик уюмунун алкагында жогорулатууга байланыштуу экенин айтып берди.
Кээ бир товарларга баажы төлөмдөр бир аз төмөнүрөөк болчу да. Анан биз Евразия биримдигине киргенде көтөрүйдүк да. Анан эми ал ар бир компенсация ар бир өлкө менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бүгүнкү күндө бизде 4 мамлекет претензия коюп компенсация. Ошол сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Дүйнөлүк соода уюмунун өзүнүн эмнелери бар да. Сотко берет.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда ошол кездеги өкмөт анчалык деле айырмачылык болбогондуктан өлкө эки бирдей уюмга мүчөлүктү кабыл алган шартта деле ага карата акчалай жазана же кандайдыр бир чектөөлөр салынбайт деп ишендирген болчу. Кыргызстандын соода палатасынын биринчи вице президенти Амангелди Давлеталиевдин айтымында Кыргызстан Евразиялык биримдиктин шарттарын кабыл алгандыктан айырмачылыктардын чыгышы күн мурунтан эле белгилүү болгон деп эсептейт.
Мен экономикада өзүнчө бир эме бар департамент ошо ВТО боюнча. Ошолор юридический жагынан караш керек да. Биз ЭКТ Анда ошондой макул болбодук деле. Ошо ЕСдин эмеси биринчи атканыбыз керек, а тигилиси жоюлат деп ВТОнуку деп. Ошондой шарт менен өткөнбүз да. Минэкономика бүт ошо жумушту алып барган. Ошондой болбоду ЕСдин ичинде. ЕСдики неме дейбиз, эми ошол менен иштейбиз. Минэкономика ошолорго тапшырма берип, ошолор аркылуу эле чечилбесе, аны уже биз палатага укугубуз жок.
Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкылардан болуп 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап, анын толук кандуу мүчөсү болгон. Дүйнөлүк соода уюму 95 жылы соода алакаларын жөнгө салуу жана эл аралык соода байланыштарын либералдаштыруу максатында негизделген. 2015 жылы Кыргызстан бир эле учурда Орусия, Армения, Казакстан, Беларусь мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык жума сайын актуалдуу темалардын бирине эксперттер талдайт деп аталган программаны назарыңызга сунуштап келатат. Эки күн мурда 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоонун ош кыйышына байланыштуу студияга саясатчыларды чогултуп талкууга алган элек ушул теманы. Өтө кызуу талаш тартыш менен коштолгон берүүнү 16 000 адам ютубта көрдү. Азыр сизге ошол талкуудан кыскача үзүндү уктурам.
Чынында эле бизде башынан ошол эгемендүү башынан эле бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Бирок биз бир нерсени эске алалы. Бүгүн шайлоону президент жоопкерчилиги менен өткөрбөйт да, шайлоону өкмөт өткөрөт. Чоң маселелер бар бул жерде. Ошондуктан менин сунушум бар, жакын күндөрдө Кудай буйруса коомдук талкууга коебуз. Октябрдагы жогорку кеңештин шайлоосу менен бирге биз референдум өткөрүшүбүз керек. Бир маселе боюнча президенттик башкарууну каалайсыңбы, парламенттикпи деп.
Бул демилге
сизге. Мен бул демилге меники. Бул ушундай
президенттик башкаруунун өмүрү бүткөн
жок.
Биз элге таңдоо коелу. Эл өзү таңдап башкарат.
Ошон негизинде 2010 жылы өзү чыгып тандаганда, сиз болсо ошол элге
таңдаган жок аны.
Сизде кандай кепилдик бар? Ушул жылы деген бийлик тандабай эл тандайт деп. Кандай кепилдик бересиз?
Биз артка кетпесек, биз президенттик башкарууга кеттик дегенибиз, биз артка кеттик деген түшүнүк бул. Бул такыр түрү эмес, мен такырга кошулбаймын.
Эксперттер талдайт деген программадан үзүндү уктуңуз. Толук көрөм десеңиз YouTube'тан партияларды ойготкон шайлоо деп издеңиз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер Ысык Көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма, башка жабдууларды чогултуп жөнөтүүгө кам көрүп жатышат, бирок азырынча жүктү жеткирүү маселеси чечилбей турат. Азаттык радиосу былтыр жыл аягында өлкөдөгү жалгыз кыздар командасы форма жабдуулары жок болгондуктан турнирлерге катыша албай жатканын айтып берген эле. Жыл этегинде Швейцарияда жашаган кыргызстандыктар аларга форма жөнөтүшкөн. Латвиялыктардын демилгеси жөнүндө болсо суроолорубузга хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артур Ширяев жооп берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Азыр ошол маекти угабыз.
Артур, хоккей формасына муктаж кыздар командасы жөнүндө кайдан, кантип билип калдыңыздар?
Все случилось примерно год назад. Нас пригласили поехать с нашей.
Бир жылдай мурун биздин клубту Бишкек шаарынын мэринин кубогуна арналган турнирге катышуу үчүн чакырып калышты. Адашпасам апрель айы болсо керек. 2009 жылкы балдар арасында мелдеш болчу. Ригадан, Казакстандан, Санкт-Петербургдан, Чехиядан, Америкадан, Россиядан коноктор, жергиликтүү командалар катышты. Балдарды бир нече атене коштоп барган. Бишкекте 1-2 жумада жүрдүк. Ошондо көп кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, кыздар командасынын машыктыруучусу менен жолугуп калдык. Телефон номерларыбыз, башка маалыматтарыбыз менен алмашканбыз. Биздин хоккей мектебинин директору бир күнү келгиле кыргызстандыктарга форма, жабдуулар менен жардам берүүнүн жолун ойлоп табалы деди. Ошентип акырындап чогулта баштаганбыз. Адегенде кийилбей калган бардык формаларды бир кутуга топтоп туралы. Анан бир хоккей клубуна же Бишкектеги муз майданынын дарегине жиберебиз деп ойлогонбуз. Бирок анан бул сунуш өтпөй калды. Мен Ысык Көлдөгү кыздар командасынын машыктыруучусу Саламат Абдрахманов менен байланышып турчумун. Ошентип келгиле ошол кыздарга салалы деп чечтик. Бул ишти ата-энелер кылып жатышат. Бизге мектептин менеджери жардам берет.
Хоккейные формы. И мы начали потихоньку собирать их. И это сейчас делаем только мы, родители. Да, плюс нам помогает хоккейные школы менеджер.
Демек, демилгени хоккей мектебинин директору көтөрдү десек болот экен, ата-энелер кандай кабыл алышты сунушту?
Ну как принесли все, которым там осталась какая-то форма, ну.
Кичинекей, батпай калган формаларды мектепке алып келе башташты. Мектептин хоккейге адистешкен жогорку класстагыларда алып келишти. Биз бардыгын уюштурдук, бирок кантип жеткирерибизди билбей отурабыз.
Мы это уже все организировали, но просто нам очень большая проблема их отправить там.
Мен дал ушул суроону сизге узатайын деп тургам. Сүрөттөргө караганда көп жүк топтолуп калыптыр. Чоң-чоң сумка, кутулар үйүлүп турат. Формадан башка да жабдуулар, маска, коньки, каскалар бар экен, алар оор болот да.
Ну да, мы там его складывали по сумкам, по коробкам.
Ооба, биз сумка кутуларга чогултуп койгонбуз. Таразага тартып, ороп, үстүнө жазып койдук. Кыскасы даяр турат. Кантип жөнөтүүнү чечүүнүн аракетин көрүүдөбүз. Бирок ташып баруу үчүн абдан көп акча керек экен, кымбатка түшүп калат. Ошон үчүн ар кайсы жолдорду ойлонуштуруп жатабыз. Балким бизди угуп, бирөөлөр жардам бере алат. Биздин жогорку класстагылар эки аптада бир жолу Орусиянын Санкт-Петербург шаарына барып, мелдештерге катышат. Биз адегенде ошол жакка жеткирип, андан ары жолду ойлонуштуралы дегенбиз. Бирок бул да чечилди.
Мы думали как-то, может быть, слать в Санкт-Петербург. Но эта идея тоже пока на вопросе.
Балким биздин интервьюбузду угуп же окугандар арасында жардам берчүлөр табылар. Артур, Бишкектеги турнирге барып көрүп келиптирсиз. Кыргызстанда хоккей салтуу оюн эмес. Кандай таасир менен кайтып келдиңиз?
Нет, ну там было очень интересно. Мы там поехали, ну, многие родители поехали.
Абдан кызыктуу сапар болгон. Команда дагы көп атене да барган. Бизди абдан жакшы тосуп алышты. Бардыгыбыз абдан ыраазы болуп келдик. Кыргызстандыктар абдан меймандос эле экен. Жана айткандай, бир топ кишилер менен таанышып, азыркыга чейин байланышып турабыз.
По одному общаемся.
Рахмат сизге.
Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артур Ширяев менен Айнура Жекше кызы пикир алмашты. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама каршылык күчөдү. Президент Дональд Трамп АКШнын контртеррористтик операциясында Аль-Каида террордук тобунун лидери Касым Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Президент Жээнбеков тышкы карыз үчүн эч кандай жер, кен байлык берилбейт деди. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок деп билдирди. 6 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти, 28 миңден көбү ооруну жугузуп алганы айтылды. Кыргыз патенттин маалыматына караганда 2019 жылы Ырча Атабеков менен Бек Борбиев эң көп сыйака алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. 5 февралда Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Эгемендикти бекемдөө жана экономикалык өнүгүү деген аталыш менен жарыяланган документ 5 мамлекеттин көз карандысыздыгын жана өз алдынчалыгын колдоого, жалпы эле аймакка көмөктөшүүгө, экономикалык, энергетикалык, коопсуздук тармактарында жана мамлекеттик башкарууда кызматташууга багытталган. Ошол эле учурда эксперттер Ак үйдүн тышкы саясатында Борбор Азияга тиешелүү көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Сөздү Гүлайым Ашакиева улантат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс Ак үй аймактык стратегияны соңку 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жаңылаганын билдирди. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн дооруна кирдик, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео менен Борбор Азияга барып келген Уэллс. Трамптын администрациясы Европа менен Азиянын ортосундагы чөлкөмдө АКШнын таасирин арттырууга аракеттенет. Вашингтон карамай менен газга бай аймакта глобалдык атаандаштары Орусия менен Кытайга тең ата болууну көздөйт. Жаңы документ тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5 февралда Азаттыктын Бишкектеги бюросунда курган маегинде мындай деген.
Absolutely. So
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм.
Деген элчи Лу Вашингтон бул аймактагы 5 өлкөнүн эгемендигин жана бакубатчылыгын колдоорна токтолду. АКШнын өкүлдөрү белгилегендей, жаңы стратегиянын максаты аймакта туруктуулукту камсыздоо жана чөлкөмдүн кайсы бир державадан көз каранды болуп калышына жол бербөө. Вашингтон ушул тапта 20 жылдык Ооган согушун басуунун да аракетин көрүүдө. Бул жараянда Борбор Азиядагы 5 коңшунун географиялык мааниси да чоң. Вашингтон аймакты бириктире турган долбоорлорду колдойт. Мисалы, бирдиктүү электр түйүнүн түзүү, визалык жана баж операцияларын стандартташтыруу, чек ара соодасын күчөтүү максатында ар кандай бөгөттөрдү жоюуга көмөктөшөт. Кыргызстан менен Тажикстан Касаминг долбоорун жигердүү ишке ашырып, келечекте электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга экспорттоого жетишет деген ишеним бар. Ооганстандагы туруктуулук жана согуштан кийинки өлкөнү кайра куруу жаңы стратегиянын негизги элементтеринин бири. Соңку кезде чөлкөмдө Кытайдын таасири күчөдү. Бээжин аймакта инфраструктуралык долбоорлорду каржылап жатат. Эксперттердин баамында Тажикстан менен Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Кытайдын насыясын кайтарууда бир топ каржалышы мүмкүн. Вашингтон аймакка сырттан келген инвестиция 5 өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө үчүн реформаны канчалык жигердүү жүргүзөрүнөн көз каранды деп эсептейт. Ошол эле маалда президент Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азия саясатына ар кыл баа берилип келет. Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимовдун пикирине кулак салсак.
Азыркы учурда жалпы азыркы администрация Борбордук Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди. Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынын айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбайт.
Деди Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө программасына катышканда. 3 февралда Ташкентте АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешти. Андан соң Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кыргызстандын тунгуч президентинин уулу Айдар Акаевдин сөөгү 8 февралда Москвада жерге берилет. Ал 5 февралда жүрөк оорудан каза болду. Акаевдин үй бүлөсүнө жакын булак Айдар акыркы 5 жылдан бери жүрөк оорусу менен алпурушуп жүргөнүн айткан. Лаззат Жаныбек кызы кепти улантат.
Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айдар Акаевдин сөөгү ишембиде Москвадагы Троекуров көрүстөнүнө коюлары айтылууда. Айдар Акаев 2005-жылкы март окуяларында атасы Аскар Акаев бийликтен кулатылгандан кийин ата энеси, бир туугандары жана өзүнүн үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетип, андан бери Москвада жашап жаткан. Айдар Акаев 1976-жылы Ленинград шаарында туулган. 1998-жылы АКШдагы Мэриленд университетинде менеджмент жана бизнес адистиги боюнча билим алган. Атасынын бийлигинин учурунда бир катар жооптуу иштерди аркалаган. 2001-жылдары финансы министринин кеңешчиси жана алгач кумтөрдү иштетүүгө алган канадалык Камеко компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Ал убакта Кыргызстандын Париж клубуна болгон карызын реструктуризациялоо менен алектенгени айтылып жүрөт. 2005-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Бокс боюнча федерациянын жана улуттук олимпиада комитетинин президенти болгон. Рентен Групп компаниясынын ири акциясына, Bitel байланыш операторуна ээлик кылган. Март окуяларынан кийин Айдар Акаев бардык мамлекеттик кызматтардан бошотулуп, мамлекеттик мүлктү талаптоого, каржылык чайкоочулукка байланыштуу шек саналып, кылмыш иши козголгон. Кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасы кумтөр иши боюнча коррупцияга байланыштуу айып коюп, эл аралык издөө жарыялаган болчу. Аны Кыргызстанга кайтаруу боюнча Орусияга 2 жолу өтүнүш жөнөтүлгөн. Былтыр августа башкы прокуратура Акаевдин жубайы Майра Макаева жетектеген мейрим фондуна уулу Айдарга жана күйөө баласы Адил Тойгунбаевге карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Аталган орган мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынарын эскерткен. Айдар Акаевдин ишмердиги тууралуу өлкөдөгү саясатчылар түрдүү пикирде. Атап айтканда, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов Аскар Акаев бийликте турган кездеги саясий жагдайды эске алып, өлкө президенттик башкарууга актаган системадан азыр да кете албай жатканын билдирди. Ошону менен катар, ал Айдар Акаев өз мекенинде жерге берилсе болмок деген оюн айтты.
Эгерде анын күнөөлөрү аныкталса дагы, сот түрүндө укук коргоо органдары дагы тарабынан дагы анын көзү өтүп кеткенден кийин анын сөгүн өз мекенинде коюу бул туура нерсе деп ойлойм да менин оюмча. Кыргыз, кыргыздын жараны ата бабаларын сөгүүдө бул жерге коюлган, ошондуктан буга жол бериш керек эле деген ойдомун.
Укук коргоочу Азиза Абдурасулова да мамлекет Айдар Акаевдин сөөгүн Кыргызстанга алып келүүгө уруксаат берсе болмок деген ойдо. Ал мурдагы президент Аскар Акаевге жасалган мындай мамиле ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кеткендерге да таасирин тийгизиши мүмкүн деп чочулайт.
Эгерде Аскар Акаев чынында күнөөсү бар болсо, Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн президенттик убагында кандайдыр бир Кыргызстанга чоң зыян келтирген болсо, эмне үчүн кылмыш иш козголуп, ошол тергелип соттун чечими чыгыш керек болчу да. Же Кыргызстан мамлекет катары ал кишинин күнөөсүн толук далилдеп мына ушундай ушундай күнөө деп туруп ишти сотко жеткизиш керек, же болбосо ал кишини куугунтуктаганды токтотуш керек. Анан эгерде мындай күнөөсү далилденбесе мекенине келип, туугандарына келип, уулунун сөөгүн Кыргызстанга алып келип койгонго деле мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек, анын мамлекет жасаш керек.
Айдар Акаевдин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу Аскар Акаевге көңүл айткандардын катары көбөйүүдө. Алардын арасында 2005-жылы март окуяларынан кийин Аскар Акаевдин ордуна бийликке келген Курманбек Бакиев да бар. Социалдык тармактарда Бакиевдин тарапташтары анын атынан жазылган кайрылуу таратышты. Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлөшөм. Аскар Акаевич, Майрам Дүшөновна, сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы туркуу болсун. Жараткан жар болуп, жанын жанатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп айтылат кайрылууда. Курманбек Бакиев да 2010-жылкы апрель окуясында бийликтен кулатылып, соңунан үй бүлөсү менен Беларуска кеткен. Апрель окуясында 80 ашык адам мерт болгон. Айдар Акаев 20-февралда 44 жашка чыкмак. Ал үй бүлөдө экинчи бала. Эжеси Бермет, карындашы Саадат, иниси Илим. Ал биринчи жолу Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаевага үйлөнүп, 2-3 жыл чогуу жашагандан кийин 2001-жылы ажырашып кеткен. Кийин теле алып баруучу Сайкал Чокубаевага үйлөнгөн. Артында 2 уулу, 1 кызы калды. Шаршембиде Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубандын сөөгү кеминде жерге берилген. Аскар Акаев бир тууган эки агасына да топурак сала алган эмес. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ошол видео жаңылыктардагы бир баянды азыр сизге уктурам. Бангкоктун жака белиндеги Wat Chak Daing деген буддисттердин храмында желим бөтөлкөлөрдөн кездеме токуу долбоору иштеп жаткан экен. Анан ошол кездемелерден кечилдер үчүн сары түстүү көйнөк тигишмекчи. Алдыда Айнура Жекше кызы бул тууралуу кенен айтып берет.
Тайландтык кечилип храм Ахапраномдун бул кийими пластиктан тегилген. Башка ибадатканалардан айырмаланып, бул жерде кечилдин батасын алуу үчүн биттер менен катар желим баштык же бөтөлкөлөрдү алып келишет. Тайланд океанды пластик таштандылар менен эң көп кирдеткен 5 өлкөнүн бири.
Пластик бөтөлкөлөр майда-майда кылып тилинет. Анан булага айландырылат. Пахта кошуп боёйбуз. Даяр кездемелерди кайра храмга жөнөтүп, ал жакта кечилдердин кийими тигилет.
Бул долбоор башталгандан бери кечилдер 40 тонна желимди кайра иштетип, 800 комплект көйнөк тигишти. Ар бири 65-165 долларга чейин турат. Киреше долбоорду каржылоого жана пластикти сорттоого жардам берген жергиликтүү пенсионерлер менен майыптарга төлөнөт.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө чыгарганбыз. Ушуну менен 7-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат. Саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Өкмөттүн Манас баштаган аэропорттору тышкы башкарууга берүү демилгеси коомдо жана парламентте сындалууда. Өлкөнүн аба майдандарын тейлөөгө чет элдиктердин келиши муктаждыкпы же аргасыздыкпы? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат.
Сырттан акчаны алып келе турган болсо абдан жакшы.
Аны өзү акционердик коомдун өзүнүн иши да ал биринчиде.
Жанагы термин туура эмес колдонулуп калганда тышкы башкарууга берүү дегенде эле ошол жерден кийин эл анан каяка кетип атат деген сөздөр чыгып атат.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 7-февраль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чечен-Санда журналисттерге журналистке кол салуу болду. Бейшемби күнү кечинде Грозный шаарында Новая газета басылмасынын журналисти Елена Милашина жана адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салышкан. Бул тууралуу Новая газета басылмасы жазды. Окуя мейманкананын киребешинде болгон. Кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар соккулап тепкилешкен. Уруп сабоону белгисиз бирөөлөр камерага тартышкан. Милашина жана Дубровина Грозныйга Ислам Нухановдун сотуна барышкан. Нуханов президент Рамзан Кадыровдун жакындары жашаган Грозныйда элиталык конушту тартып ютубка жүктөгөн блогер. Ал азыр курал сактаган деп айыпталууда. Елена Милашина Чечен-Сандагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист. Президент Дональд Трамп АКШнын Йемендеги контртеррористтик операциясында Араб жарымуралындагы Аль-Каида террористтик тобунун лидери Касим Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Трамп 6-декабрдагы кайрылуусунда, кечиресиздер, 6-февралындагы кайрылуусунда Касим Аль-Райманын өлүмү аймакта жана дүйнөдө Аль-Каида террористтик тобун алсыратат деди. Ал Райми качан өлтүрүлгөнүн айткан жок. 2015-жылы Райми Аль-Каиданын АКШ аба соккусунан өлгөн Насер Аль-Вухашинин өлүмүнөн кийин башкарып калган. Ал билдирүүлөрүндө АКШга чабуул жасоого чакырып келген. 2020 жылдын 1 январына карата 206 киши Кыргызстанда качкын макамын алган. Бул тууралуу 6-февралда Жогорку Кеңештин жыйынында мамлекеттик миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимжанов маалымдады. Анын маалыматына караганда Ооганстандын 90, Сириянын 79, Украинанын 23, Ирактын 6, Тажикстандын 4, Ирандын 2, Эфиопиянын 1, Марокконун 1 жараны качкын макамын алган. Алардын көпчүлүгү өз өлкөсүндө согуш болуп жаткандыктан качып келгендер жана чет элдик кыргыздар. Ал эми Эфиопиянын жараны диний себептерден улам келген. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар статусу жөнүндөгү конвенциясына 1996 жылдын 8-октябрында кол койгон. Кыргыз өкмөтү үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу планын бекитти. Өкмөттүн аялдар иштери жана гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынынын чечимин аткаруу үчүн атайын план бекитилди. Ал планда үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууга байланыштуу иш чаралар жазылган. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстанда 6145 үй бүлөлүк зомбулук катталган. Анын ичинде 5752 аялга, 393 эркекке жана 168 жаш жетелек балдарга коргоо ордерлери берилген. Бишкектеги Ош базарынын аймагынан өрт чыкканы кабарланды. Бул маалыматты 101 өрт өчүрүүчү кызматы тастыкта, бирок так маалымат берилген жок. Учурда өрттү өчүрүү үчүн техникалар иштеп жатат. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов кабарларды айтып берди. Жаңылыктардын толук токтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Өкмөттүн Манас баштаган аэропортторду тышкы башкарууга берүү демилгеси коомдо жана парламентте сындалууда. Өлкөнүн аба майдандарын тейлөөгө чет элдиктердин келиши муктаждыкпы же аргасыздыкпы? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналмакчы. Бул берүү 6-февралда эфирге узатылган эле, азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат.
рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун бөлүм башчысы Улан Данилбеков жана авиация боюнча эксперт Мамат Назаров катышмакчы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Улан мырза сизге да, мына жогоруда кеп болду, Манас эл аралык аэропортун тышкы башкарууга берүү идеясы бул кайдан чыкты, ага кандай бир негиздер себеп болууда, бул мамлекеттин стратегиялык объектисин чет элдиктердин колуна өтсө кандай болот деп дегенде коомчулукта кооптонуулар болуп атат.
Саламатсыздарбы радио угармандары. Биринчиден бизди ушу так маалымат берип кетүүгө чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мен ушу мамлекеттик чек өнөктөштүк борборунун өкүлү катары ушул сиздин сурооңуздарга жооп берип кетем. Бул долбоор негизделген мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамынын алкагында жүргүзүлчү долбоор. Бул деген баягы башынан айтып кетсем, бул деген башка инвесторлорго же башка жерлерге толук сатылып кетүү, стратегиялык объект сатылып кетүү деген каралган эмес. Бул инфраструктураны өнүктүрүүгө, ошо аэропорттун өзүндө аэропорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган долбоор. Негизги себептер болуп, бул деген биздин өзүбүз билебиз, биздин Кыргызстан өзү деген географиялык жайгашкандыгы бул деген деңизге эмебиз жок. Андан тышкары ошо транспорттук тупик деп коебуз го, ошо транспорт тупиктен чыгуу максатында ошондой эле инфраструктура, ошо аэропортту өнүктүрүү, ошо бүгүнкү күндө ошо аэропорттук ошо транспорттук сапаттардын сапатын көбөйтүү максатында демилгеленген да.
Тиги эми Манас эл аралык аэропорту бул ачык акционердик коом, мамлекеттин да үлүшү бар, анын жеке адамдардын да үлүшү бар мекеме эмеспи да? Ушундай шартта ушу чет элден келе турган адам ошол эмеге акцияларга да ээ болуу мүмкүнчүлүгүн алабы же башкача жолдор?
Бул долбоордун алкагында ошо акционердик коомдун эч кандай акциялары башка элдерге өткөзүлүп бербейт, передача эме өткөзүү болбойт. Бул азыркы күндө бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору катары бул деген бүт инфраструктура, бүт эме келишим убагы бүткөндөн кийин кайра өкмөткө өткөзүлүп берилет. Бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн мааниси эмнеде? Бул деген мамлекеттик инфраструктураны, мамлекеттик кызматтарды сапатын көбөйтүү. Биз баарыбыз бул Кыргызстанда ошо элдин жашоосун оңойлуу деп иштеп жатабыз да, негизги максат ушундай да.
Анда деги эле Мамат мырза, сизден сурагым келип атат да, мунугу биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай аталыш да кызык болуп атат да, Манас аэропортун тыштан башкарууга өткөрүү деп. Неге бул тыштан башкаруу деген кандай, бул кандай учурда тыштан башкарылат өзү?
Мен дагы ошону айткым келип атат да. Кечиресиздер, кечээ премьер министр кечээ жогорку кеңеште сүйлөй электе мага да ушундай суроолор келип атты эле да, эмне үчүн 2 миллиард прибыль берип атса депчи. А бирок кечээ премьер министр айтты, үч нерсени айтты: менеджер, команда и жанагы ушу иштетип аткан метод бүгүнкү жарабайт деп айтты, так айтты. Ошон үчүн бир жагы аргасыздыктай болуп атат, а бир жагы улан айткандай өстүрүш керек болуп атат да аэропортту.
Сиздин оюңузда кандай бул аргасыздыкпы? Биздин кыргыз өкмөтүнүн же болбосо кыргызстандык менеджерлердин мындай колунан келбей калдыбы, колунан келбейби бул жумуш?
Жок, мен ошол жана айтпадымбы, премьер министр айта электе, мен ушинтип өзүмчө айтып аттым эле эмне үчүн. Анда эгерде колунан келбей турган болсо жөн эле ачык акционердик коомдун закондору бар, уставы бар, ошол жерден эле жөнөкөй эле өкмөт акционер катары жөн эле команданы алмаштырыш керек, менеджерди алмаштырыш керек, политиканы алмаштырыш керек и болду. А бирок раз ошондой чечим чыгып калгандан кийин аргасыздай болгондой болуп атат да. Менин оюмча биздин өзүбүздүн кыргызстандык улуттук кадрларды эле иштетсе болот болчу, муну жакшынакай издеп балдар толтура, жаш балдар, вот ушул азыркы эле уланга окшогон чет өлкөдөн окуп келген балдар толтура экен, ага жаштар эмес, улгайып калган так сказать ветерандар да жардам берет, эгерде жакшынакай компания специалисттерди жакшынакай издеп топтосо.
Улан мырза, мына Манас аэропорту дегенде биз жеке эле ош, же болбосо балыкчы, тамчы аэропорту эмес, Кыргызстандагы баардык аэропорт
аэропорттордун бардыгы ушу Манас аэропортуна карайт эмеспи да. Мына анын үстүнө жыл сайын киреше менен келип аткан мекеме болуп атса, эмне үчүн муну чет элдүккө берүү, башкаруу зарыл болуп атат деп ойлойсуз?
Мен мурун эле айтып кеткендей, биринчиден бул сапатты көбөйтүү, экинчиден бул аэропортту өнүктүрүү. Биз баарыбыз билебиз, аэропортту бул өзү аэропорттук долбоор мамлекеттик жүкөндүрүштө бул өзү эң ири долбоорлордун бири болуп саналат да. Буга деген баягы каражат көп талап кылынат биринчиден. Анан экинчиден болсо мен айтып кетчү, бул деген биздин бүт башка эмнеге жеке сектордун кандай пайдалары бар? Жеке тараптан келген ишканалардын пайдалары мындай да. Бул биринчиден тажрыйба. Экинчиден бул деген өнүктүрүү боюнча ошо жеке тараптын дагы ушу тажрыйбасын туура колдонуп алуу. Ушу биздин аэропортту өнүктүрүүдө бүгүнкү күндө дүйнөлүк тенденцияларга жараша, дүйнөлүк практикага жараша бизде кошуна башка өлкөлөрдөн калбай ушу аэропортубуз мындай чаң басып калган аэропорт болуп калбаш үчүн ушундай өнүктүрүү стратегиясын мындай терең кабыл алсак, анан ушун туура түшүнсөк абдан зарыл да.
Сиз айтпадыңызбы, муну аэропорттун инфраструктурасын өнүктүрүш үчүн кошумча каражат керек депчи? Да, биздин жанагы тапкан кирешебиз ошону бир өнүктүргөнгө жакшы жетпей атат десек болобу анда?
Анын өзү акционердик коомдун өзүнүн иши да ал. Биринчиден мен деген мындай мамлекеттик өнүктүрүш борборунун өкүлү катары айтып кетсем, муну деген бул аэропорт баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө биздин аэропорттун абалы кандай экенин билебиз. Өтө жаман болбосо дагы баягы абдан мыкты деп айтууга кыйын. Сиздер кошуласыздар да, ал туурабы? Биринчиден бул деген, андан кийин болсо деген авиакаттамдардын санын көлөмүн деле карап көрсөңүздөр. Мен мисалы Кореядан келгенде Алматы менен пересадка кылып келем да. Бул деле мисалы бизден азыр деген мисалы кылып айтып кетсем, Кореяда Жапон мамлекети менен соодалык түшүнбөстүктөрүн айынан мисалы туристтердин саны 19 000 көбөйгөн Кыргызстанга. Бул деген көрдүңүздөрбү? Биз эгерде башка өнүккөн чоң ири өлкөлөрдөн туристтер тартабыз десек, бул деген ошо биринчиден бул биринчи биздин дарбаза, биздин тосуп алчу үйүбүз бул аэропортта. Бул аэропортту өнүктүргөндө бул көбүнчө ошо түз хаб деп көп сөздөр айтылат, сиз кошуп кетесиз. Ошо хаб дегенде баягы хаб деп көп айтылат. Анан ошондуктан баягы аэропортто ошо түз каттамдар көп болсо, каттам ошо каттамдардын баягы көп түрлөрү болуп ошо туристтерди алып келсе Кыргызстаныбызга, ошондой эле андан тышкары ошо туристтерди алып келип ошо жаңы туристтерге байланыштуу ички дүйнө продукцияны көбөйткөн бир ошо ишканалар ачылса, жумушчу орундар пайда болсо, бунун баары эле жакшы шарттарды көрсөтүп атпайбы?
Рахмат Маматов мырза. Мына сиз жана айтып кеттиңиз, менеджментти өзгөртүү, анан кийин кадрларды даярдоо, алмаштыруу же болбосо коюу дедиңиз да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстанда ушул авиация тармагы боюнча иштей ала турган менеджерлер барбы? Улуттук кадрларыбыз жетиштүүбү? Ошо эгерде болсо, анда ошол кадрларыбызды өкмөт алар менен жетиштүү деңгээлде иштеп атабы?
Эми өкмөт кандай иштеп атканын айтсам туура эмес болсо керек, эми айтпай эле коеюн. Менин оюм боюнча жанагындай айткандай, бизде кадрлар бар. Мен кадрлар бар дегенде жанагы 100% жалаң гана кыргызстандык кадрларды коюп коюш керек деген деп айткан жокмун. Жана мен ушул берүүнүн алдында бир аз сүйлөшпөдүкпү? Бир 5-6 ключевой позициялар болот да акционерник обществонун менеджментинде. Вот ошол адамдардын мисалы бешөө Кыргызстандан болсо, бирөө экөө четтен болсун. Мен ошондой деген подход кылып атам. Эми мен жанагы термин туура эмес колдонуп калганда, тышкы башкарууга берүү дегенде эле ошол жерде анан кийин эл жанагы жалкып алган эл да анан каяка кетип атат деген сөздөр чыгып атат. Анан жана депутаттар дагы ошентип
аэропортту сатып ийгенде элес кантип
да, депутаттар дагы ошентип айтып атат. Эми ар кимиси ар кандай цель менен айтып алышы мүмкүн, бирок себеби бул тышкы башкарууга берүү деген ал жанагы банкрот болуп калган компанияны внешний управляющий деп ошону сот коет. Сот Улустун чечими менен өкмөт коёт. Ошол жерде туура эмес термин колдонуп калган үчүн ушундай ажиотаж болуп атат. Муну мен жанагы айткан кишини күнөөлөбөйм, бирок ошол информацияны берип атканда премьер-министрге, вице-премьерге берип атканда ушундай туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Эми экинчиден мен жанагы бул улан айтып атпайбы. Биринчи бул биздин премьер-министр жанагы менеджмент жөнүндө, команда жөнүндө айтты. Ал бир жагын айтты. Анан мен азыр ойлоп атам. Эми командасы болбой турган болсо, команданы алмаштырыш керек. Бирок команданы гана алмаштырып койгондо да болбойт. Себеби бул акционерлик коом кандай кылып ишин өндүрөт? Же өзүнүн акчасын иштетет, же болбосо сырттан алган заемдор менен иштетет. Ушул классический жолдор бар да. Ошон үчүн эгерде ушул бул проект ошол менеджмент же корпоративный культураны, стандарттарды алмаштырыш керек болсо, анан сырттан акчаны алып келе турган болсо, абдан жакшы проект.
Улан мырза, мына тыштан башкаруу дегенде сиз айтсаңыз, мындан кийинки мындай процедура кандай болот да? Азыр биз кайсы стадиясындабыз? Мына мындан бир аз убакыт мурда эле биз өкмөт башчы айтты, андан кийин жумушчу топ түзүлгөнүн айтты. Мындан кийинки жолдор
бул өзү мен айтып кеткендей эле мамлекеттик жекөөнөктөштүк мыйзамынын алкагында жүргүзүлөт. Биринчиден биз ошо жумушчу топ түзүлүп Кыргыз Республикасынын вице премьер-министрдин жетекчилиги менен ошол көп жыйындар өткөзүлгөн. Ал жумушчу топто эксперттик коомдон, бүт кат мамлекеттик мекемелерден башка ишканалардан бүт катышып, анан ошо бизге деген ошо эл аралык өнүгүү мындай партнерлорубуз деп коебузго, өнүктөштөрүбүздүн сунуштары келип түшкөн. Ошонун ичинен ошо жумушчу топтун кароп чыгуусун негизинде ошо эл аралык IFC деп коебузго, эл аралык каржылоо корпорациясынын сунушу келишимдүү деп табылат. Азыркы күндө ушул стадияда да, анан айтып кошумчалап кетейин, бул долбоордун баягы бул долбоорду деген баягы ири долбоор болгондуктан бул өзү аябай сапаттуу даярдоого кажет болгон долбоор да. Бул биринчиден, экинчиден болсо деген бул сапаттуу даярдоо деген бул деген баягы Кыргызстандын эле тажрыйбасы менен эмес, бул ушу эл аралык деңгээлде адистерди талап кылат да.
Мына тыштан башкаруу дегенде биз сөзсүз эле мына чет элдиктерди элестетип аткан учурларыбыз көп болуп атат да. Мисалы үчүн айталы Кыргызстандын жарандары, бирок Манас акционердик коомуна тиешеси жок, бирок акчасы бар, идеясы бар, менеджменти бар адам деле келип Манасты башкарууга өзүнүн мындай катышса болот да, ушундай десек түшүнсөк болобу?
Эң туура айтып кеттиңиз. Бул деген ачык айкын баягы тендер өткөзүлөт да. Бул деген жеке өнөктөштү тандап алуу тендери деген бизде түшүнүк бар да мыйзамда. Ошо тендерге ылайык ошо келишим ошол ошо келишимдүү болуп табыл алса, тендердин комиссия түзүлүп, ошо тендердин комиссияны алганда ошо сунуштар биздин жергиликтүү болобу же башка өлкөдөн болобу, ал боюнча мындай чектөөлөр болбойт да.
Эми буюрса анда мындай тиешелүү документтер баягы негизги иштер чыккандан кийин коомго ачык жарыяланып, каалачулардын баардыгы сырттан дагы, ичтен дагы катышса болот экен.
Ошондон кийин кененирээк.
Мамат мырза, айтсаңыз, мына сиздин көп жылдык авиациядагы тажрыйбаңызда деги эле ушундай сырттан башкаруу тажрыйбасы башка өлкөлөрдө барбы? Айталычы, өзгөчө, мисалы үчүн биздин кошуна өлкөлөрдө барбы? Эгерде болсо, алар кандай бир тажрыйбаларды, бир натыйжаларды берип атат?
Кошуна өлкөлөр дегенде жакын кошуналарды айта турган болсок, мен анча айта албайт экенмин, бирок Астанада мисалы жана Air Astana деген компания бар да, аябай өнүгүп атпайбы, национальный перевозчик болуп, вот ошол аэропортко инвестиция кылып атат да, анын жанагы акционери бар да, владелец Великобританияда корпорация авиастроительная. Вот ошондойлор бар, эми дүйнө жүзүндө бар. Например, жанагы Пегасус бүгүн жанагы кондо деп атпайбы, ошо Сабиха Көкченде оператор малайзийская компания, мисалы, да. Дүйнө жүзүндө ошол аэропортторду иштете турган компаниялар дагы көп. Менин билишим боюнча Премьер Лига деп коёюн, Фрапорт. Фрапорт деген компания бар. Например, ал Германиядан Франкфурт аэропорт деп ошол жерде иштеген, анан ал жерден өнүгүп кеткен да. Дүйнө жүзүнө алар услугаларын берет. Мен мындай деп айткым келип атат да. Бул жерде жанагы ошол башында туура эмес терминология болуп калып эле ушундай болуп атат да. Болбосо бул жерде чечим алыш керек. Же беребиз, значит, буну приватташтырабыз, өкмөттүн карамагынан чыгарабыз, управлениясынан карамагынан эмес, өлкөнүн карамагы калыш керек, бирок өкмөттөн менеджерлер өкмөттөн назначаться этилбеш керек да. Приватташка ал керек, может быть, бирок ошону жакшынакай кылдаттуу изилдеп турганан эмеш керек да. Менин айтышым бул жанагы эл аралык финансовый корпорация киришип атпайбы? Ошон үчүн жанагы туура эмес элдер туура эмес түшүп калбаш үчүн мен айтып коеюн, бул эл аралык финансовый корпорация бул абдан серьезная компания. Анан менин оюм боюнча эмне үчүн бул консультант гана болуп калып атат, мен ошого анча түшүнбөй атам да.
Ал ким болуш керек эле?
Бул консультант деген ал побочный функциялары, ал жана биринчи функциялары бул жанагы Всемирный банк 56 жылы ушул өнүгүп кетип аткан өлкөлөргө жардам берели, кедейчиликти жок кылалы деп аны курган да Америкада. Вот азыр биз Кыргызстандагы ошонун члени болобуз. Биздин дагы кичинекей взносубуз бар. Анан бул IFC жөн эле сырттан келген эмес. Буга биз взнос төлөп аткандан кийин булар дагы кызык болуш керек. Булардын өзүнүн жана принциптери бар. Кандай болуп иштеш үчүн. Бул жалаң только частный бизнеске жардам берет. Жалаң жанагы прибыль боло турган проекттерди гана иштетет. Коммерческий базада иштейт деп жазылып турат булардын уставында, жанагы бүт немелеринде окусаңыз болот. Ошон үчүн мен айттым, бул жерде жанагы менеджмент жакта айтты премьер министр, ал анык болду да. Экинчи жагы эми дагы премьер министр өзүбү, же болбосо бир жанагы бийик кызматтагылар, өкмөттөгүлөр айтса, например, бизге жанагы 2 миллиард сом жетишиптүү эмес, бизге андан көп болуш керек, 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе десе, себеби мен жанагы менин өзүмүн жанагындай неме изилдөөм боюнча, жанагы статкомдун немелери боюнча, бул прибыльды жанагы чистый налогко бөлсө 0.3% эле болуп атат. Анан Кыргызстанда международный аэропорт Манас деген чоң мекеме да. Чоң мекеме. Андан ошончо жок, мындан мынча 2 миллиард түшпөш керек, 20 миллиард түшүш керек деп айтса, ошондо элге түшүнүктүү болмок да. Ошон үчүн биз менеджментти алмаштырышыбыз керек, анан кийин эффективностту көтөрүшүбүз керек, андан кийин үчүнчү биз акча алып келишибиз керек. Биздин акчабыз жетпей атат десе,
Манас аэропорту таап аткан кирешелүү деп дегенибиз менен тапкан киреше эме өнүгүүгө мындай жетиштүү деңгээлде жетпей атат деген сөз да. Дагы кошумча каражаттарды, инвестициялар зарыл экен анда.
Мен ошо толуктай кетсем, эл аралык каржы корпорациясынын бүгүнкү күндө 360 долбоордо анын 102 мамлекетте иштеп келет. Бунун аэропорт тармагында долбоорлору, мисалы деген международный эл аралык аэропорт Королеву Али Иорданияда болгон, Саудовский Аравияда да ошол жанагы хач терминалын кеңейтүү боюнча долбоор булар кеңешчи болуп иштеп чыгышкан. Андан тышкары дагы ошо жеке тарапты инвесторду тартуу үчүн аэропортту башкаруу боюнча ошо Мальдивский аэропорт мисалы Тбилисиде, Грузияда. Андан тышкары Стамбулдун аэропортуна ошол бул эл аралык каржы корпорациясынын тажрыйбасы абдан чоң аэропорт тармагында. Бул биринчи. А экинчи, сиз баягы приватизация боюнча да толуктап кетсем, биздин ошо мыйзам өзү мамлекеттик жеке өнөктөштүк, бул деген токендерине, ошо приватизацияга эме колдонулбайт да.
Демек бул жерде
менчиктештүү деген сөз болбойт. Мамат мырза туура белгилеп кетти, бул биякта деген баягы менчиктештирүү бул болбойт да.
Сиз улам бирсе айтсаңызчы, ошол тыштан башкаруучуларга мындай мыйзам боюнча же болбосо азыркы даярдалбаган документтер боюнча кандай укуктар берилет, кандай укуктар берилбейт, ушу азыр белгилүүбү?
Бул деген мындай да, биз деген азыр деген кеңешчи катары келишимди кабыл алып атабыз эл аралык каржы корпорациясынын. Бул ишкананын баягы тажрыйбасы жөнүндө эч кимде эч кандай эме жок, кеп жок. Андан кийин болсо бул техника экономикалык негиздеме деген болот да ар бир долбоордо. Анан ушул эл аралык каржы корпорациясынын ушул техникалык экономик негиздемесин иштеп чыгышат да. Бул деген ошо техника экономикалык негиздеме иштелип чыккандан кийин анан кененирээк талкууласак болот, кандай шарттар болот, Кыргызстанга кандай шарттар туура келет депчи. Ошол
Мамат мырза, айтсаңыз деги эле биздин Манас аэропорту бул борбордук Азиядагы бир мындай тогуз жолдун тоомунда турган бир ушундай бир хабка айландырыш үчүн, дагы өнүктүрүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек деп ойлойсуз?
Мен улан айтып атпайбы, приватташууга болбойт, ал жөн эле ошол жабык темада. Жок, аны коркпой эле айтыш керек. Приватташтыруу жасашса да болот, өкмөт чечим кабылдаш керек. Менде 51% болот же болбосо 49% болот же канча бир процент болот деп точно ясно билиш керек. Эч качан сатылбайт деген подход ал туура эмес. Сатылып да кетиши мүмкүн. Мен бүгүн саткыла деп аткан жокмун, ошону туура түшүнүш керек да эл радио угуучулар. Бирок гипотетически эгерде сатыш керек. Мен жанагы айтып атпайбы, өкмөт управлять эте албай калса жана менчиктер бир аз эффективдүүлөөк иштейт экен деген сөздөр бар да, туурабы? Практика бар. Ошон үчүн андай практика болгондон кийин аны эмете бериш керек. Мына мен эмени кошуп кетейин, жанагы мен ошол эл аралык финансовый корпорация эмне үчүн консультациялык функциясы менен эле чектелип атат деген сөзгө мен кошумча кылып коеюн. Мисалы, бул ушул корпорация долевое участие деген функциясы бар. Бул жанагы улан айтып атпайбы, ГЧП менен гана болот депчи. Буну азыр бул проекция эң эле башында болуп аткандан кийин азыр точно айтыш кыйын. Бул ачык акционердик коом. Ачык акционердик коом үчүн закон об акционерных обществах деген бар. Алын ичинде баары жазылган. Кантип бул ачык акционерге обществону башкарыш керек? Бул жанагы эгерде ошол АФСнин документтерин карай турган болсоңор, ал жерде алар жазылган, что традиционно долясын сатып алат, бирок 35%ден ашпаш керек. Анан ошол доляны алгандан кийин кожоюн болот, политиканы өзгөртөт. Антпесе мен бир аз түшүнбөй атам, эч нерсе бербейбиз, анан жөн эле управлять этип бергиле, развивать этип бергиле деген кыргызча болуп калат.
Бул деген биз азыркы күндө келишимди кабыл алынып, андан бул биз ошо өкмөт менен баягы келишими, бул деген эмеде министрлик аралыктарда баягы эмеде макулдашууда жүрөт да. Андан тышкары биз ошо эң эл аралык каржы корпорациясынын анык ролун, андан тышкары биздин мамлекеттик өнүктөштүн ролун аныктайбыз.
Анда биз Манас аэропортун тышкы башкарууга берүү маселесинин тегерегинде биздин сөзүбүздүн башы болуп атат окшойт. Мындан ары да биз бул темага дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандар, көрөрмандар, бүгүн биз Манас эл аралык аэропортун тышкы башкарууга эмне үчүн берилип жатат, анын себептери, аны муктаждыктанбы же аргасыздыктан болуп жатабы, жалпы эле мамлекеттик жеке өнүктөштүк кызматташтыгындагы аэропорттундогу ролу жөнүндө биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуу Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу мамлекеттик жеке өнүктөштүк борборунун бөлүм башчысы Улан Данилбеков жана авиация боюнча эксперт Мамат Назаров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видеосун сиз Азаттык радиосунун ютубтагы каналынан көрсөңүз болот. Каналыбыз Азаттык деп аталат. Ушуну менен 7-февралдагы эртең мененки берүүнүн дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattyk.org, ошон эле орусча ruschekit.azattyk.org деп аталат. Кирип жаңылыктарды, кабарларды, макалаларды окуп туруңуз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Андан тышкары биздин сайтыбызда азаттыктын башка тилдеги кызматтарынын бардыгынын
сайттары деле жайгаштырылган, кирип казакча, өзбекче, орусча же башка өзүңүзгө ыңгайлуу болгон, сиз өзүңүз түшүнгөн тилдеги сайттарды ачып, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болушуңуз мүмкүн.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби? Айымеге? Биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен мин деген фильмдер. Усэйт кит менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегин. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.